Ερτ Ιωάννινα.
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Πασχαλινά διηγήματα. Παρουσιάζοντας τα πασχαλινά διηγήματα του Παπαδιαμάντη, θεωρήσαμε απαραίτητο να προηγείται κάθε διηγήματος ο λόγος του Στέλιου Ράμφου με τα αποσπάσματα από το βιβλίο του με τίτλο «Η Παλινοδία του Παπαδιαμάντη». Ο Στέλιος Ράμφος είναι ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος με πλούσιο συγγραφικό έργο. Στο συγκεκριμένο μεγάλο δοκίμιο του Οσάνο βιβλίου αναφέρεται στην στροφή του Παπαδιαμάντη από τα μυθιστορήματά του στο διήγημα και γράφει: «Ποιαν ποίησιν έχει το να γράψεις ότι ο Χριστός δέχεται την λατρείαν του πτωχού λαού και ότι ο πτωχός ιερεύς προσέφερε το Θεό θυσίαν ενέσεως?» Αυτή την ερώτηση που ο Παπαδιαμάντης βάζει στο στόμα ενός υποθετικού επικριτή στην παρέκβαση του διηγήματος «Λαμπριάτικος ψάλτης», θα πρέπει ο αναγνώστης να την απευθύνει στον εαυτό του, ζητώντας μιαν απάντηση για δικό του λογαριασμό. Γιατί ο Παπαδιαμάντης μπορεί να θέτει την ερώτηση, αλλά δεν φαίνεται να απαντά, τουλάχιστον αμέσως. Θα αρκεστεί απλώς να την διατυπώσει και θα κλείσει το ζήτημα με μια ξαφνική αποστροφή για την Ελλάδα και το μέλλον της και με την δήλωση ότι ενώ σωζεί θα υμνεί τον Χριστό, θα περιγράφει τη φύση και θα ζωγραφίζει τα γνήσια ελληνικά ήθη. Εάν έχει ή δεν έχει ποίηση η πεζή πραγματικότητας, θα το δείξει με το έργο του. Ο συντηρητισμός του, η αντίθεσή του στις χεραφετήσεις και τον κρατικό γιγαντισμό, η αλλεργική του αντίδραση προς τις τυφλές μιμήσεις των διαφόρων προτύπων της Ευρώπης, θεωρεί ότι πρόκειται για εκδηλώσεις ενός πολιτισμού που αναπτύσσεται εις βάρος της ψυχής του ανθρώπου. Δεν είναι ούτε προγονόπληκτος ούτε αφελής για να προσκοληθεί φανατικά στον τύπο ενός μακρινού παρελθόντος. Υπάρχει μια ανάγκη ποιητική που προηγείται της ποιήσεως και η οποία απαντά σε λόγους υπάρξεως. Αυτή την ανάγκη έχει κατά νου ο Παπαδιαμάντης όταν μεταθέτει το πρόβλημα από την αισθητική της ποιητικής στον προορισμό της ποιήσεως, με εκείνη την απροσδόκητη αναφορά στην επιβίωση του έθνους. Η τέχνη, θέλει να πει, είναι λόγος ζωοποιός. Δεν είναι ούτε αναψυκτικό ούτε παυσί, λοιπόν, για να καθορίζεται από τα προσωπικά συναισθήματα των συγγραφέων και των αναγνωστών. Όταν ένας τόπος βρίσκεται μεταξύ υπάρξεως και ανυπαρξίας, η τέχνη έχει τούτο μόνο το έργο: να φυσήξει πνοή στην ψυχή των ανθρώπων και να τους δώσει τη δύναμη να κερδίσουν οριστικά τη ζωή. Η επιβίωση του ελληνισμού θέτει λοιπόν θέμα ελληνικότητας της τέχνης. Αυτό φαίνεται να πιστεύει ο Παπαδιαμάντης και αυτό κατόρθωσε να μεταδώσει με το έργο του στις γενναίες που ακολουθούν και μοχθούν για την ορθοστασία αυτού του τόπου. Εάν η ελληνικότης που συνέλαβε ο Παπαδιαμάντης παραμένει μέχρι τις μέρες μας μια υπόθεση εκκρεμής, αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη πρικισμένων ανθρώπων, αλλά στο ότι το έργο τους δεν έχει εμποτίσει την άμεση ζωή. Το έργο ή γονιμοποιεί την ζωή ή αργεί. Υπάρχει όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο όταν οι αξίες της ζωής και οι αξίες του έργου δεν έχουν κανένα κοινό σημείο επαφής όταν δεν συναντώνται στα πράγματα? Και ποια θα ήταν η ενέργεια της ελληνικότητας εκεί όπου η δουλειά, η διασκέδαση, η εκπαίδευση, η δημόσια και η ιδιωτική ζωή όχι μόνον παρακολουθούν αλλά και εμπνέονται από ξένα πρότυπα, τα οποία τείνουν μάλιστα να επικρατήσουν σε ολόκληρη την Ιφίλιο? Τι νόημα έχει, σε ποια ανάγκη ανταποκρίνεται επιτέλους αυτή η ελληνικότης? Όσο θα παραμένει αναπάντητο αυτό το βασανιστικό ερώτημα, η Ελλάδα θα είναι έρμιο της τύχης και των συγκυριών. Η ελληνικότης βρίσκεται πολύ μακριά από την τυπική απομίμηση δεδομένων ρυθμών και σχημάτων ή την εντύπωση σε οικίες μορφές οραμάτων φανταστικών. Είναι στερέωση της υπάρξεως σε ένα φως υπερούσιο και αγάπη της δημιουργίας. Ο άνθρωπος δουλεύει και αγωνίζεται για την ευτυχία, όχι για την αύξηση της παραγωγής όπως αρέσει στις εξουσίες και τους εγκεφάλους Ανατολής και Δύσεως. Όταν τα κίνητρα της ζωής είναι υλικά, τότε η πράξη βρίσκεται στους αντίποδες της ποιήσεως, διότι εφόσον η ικανοποίηση των συμφερόντων γίνεται θεμέλιο και σκοπός της κοινωνίας, η κοινωνία μοιραία μεταβάλλεται ή σε πεδίο οργανωμένης συγκρούσεως ή σε παράδεισο κρατικοποιημένης ευτυχίας. Τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη έχουν, καθώς σημειώνει ο ίδιος, απριόρι, εκ των προτέρων δηλαδή, την υπόθεση. Είναι μάλλον θρησκευτικά. Η φράση αυτή με την οποία χαρακτηρίζει τα εορταστικά του γραψίματα ισχύει για το συνολικό όριμο έργο του. Περιγράφει τα εξοκλήσια της Σκιάθου με τα καντήλια και με τις μελαγχολικές μορφές των Αγίων που τα στολίζουν, τους ιερείς και τους πιστούς που τα λειτουργούν, τη φύση, τα πανηγύρια και τους ταπεινούς πανηγυριστές, μεταμορφώνοντας ό,τι αγγίζει με τη γραφίδα του σε στοιχείο μιας αυθεντικής πνευματικότητας. Η θεματική θρησκευτικότης είναι αθέμητη, επειδή η πίστη είναι ριζικά αντιμυθιστορηματική. Η πίστη σώζει, διότι στερεώνοντας τα πράγματα υπερλογικά δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο να εγκλωβιστεί στη θέλησή του. Ο Παπαδιαμάντης μας έδωσε ένα έργο αγάπης. Η αγάπη είναι ο τρόπος της άνοιξης, το αγαθό, σημειωμένο ανεπανάληπτα επάνω μας και ανεξάλειπτα, ως εκ θαύματος. Η ενσάρκωση του λόγου ως αγάπη, ο Χριστός είναι το κεντρικό θέμα των διηγημάτων του, αυτό που κάνει το έργο του ένα ποιητικό συναξάρι της μικρής ζωής. Από τα νησιώτικα έθιμα. Σύρε μητέρα μου στο καλό και στην καλή την ώρα, και μένα να με καρτερείς το Σάββατο το βράδυ, όταν σημάνουν οι εκκλησές και ψέλνουν οι παπάδες, τότες και εσύ, μανούλα μου, να έχεις χαρές μεγάλες. Ούτω πως προανήγγειλε κατά την λαϊκήν μουσαν την ιδίαν Ανάστασήν του ο Χριστός, ομιλών από του Σταυρού προς την Παναγίαν Μητέρα του. Εις αυτήν οι Απόστολοι είχαν δείξει προ ολίγο μακρόθεν τον Γολγοθάν, όπου ετελείτο το φρικτόν μυστήριον. Βλέπεις εκείνο το βουνί με κόκκινη παντιέρα? Εκεί σταυρώσαν το Χριστό τον πάντων βασιλέα. Τι αλυσμόνεται εκείνη η χρόνη? Όταν είμαι τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, ετρέχαμεν όλοι εις τους αγρούς από την εσπέραν της Μεγάλης Τετάρτης, διαναδρέψομεν άνθη κατά κόκκινες παπαρούνες, ολίγα ία και κρίνους, και εκλέπτομεν από τους ακανθωτούς φράκτας των κήπων τα πρώτα μπουμπούκια των ρόδων του Απριλίου. Κατασκευάζομεν καλάμινων σταυρών των αρματωμένων, εξικολούσαμεν από το χταΐχι την σταύρωσιν και λίαν πρωί της Πέμπτης, εγυρίζαμε εις τα σπίτια και τραγουδούσαμεν τα ανωτέρω άσματα. Ευσεβείς οικοκυράδες μας εφόρτωναν καλές χρονιές και μας εφίλευαν ζεστά ακόμη τα μόλις βαφέντα κόκκινα αυγά. Με τις ολίγες πεντάρες που μας έδιναν πότε-πότε αγοράζαμεν σπίρτα, καψίλια και πυροκρόταλα δια να εορτάσομεν εν κρότο την Ανάσταση. Τι χαρές, τι συγκινήσεις ήταν εκείνες. Όταν ανέτειλεν η Μεγάλη Παρασκευή, κορίτσια, γυναίκες, παιδιά, με κοφίνες και φορτώματα ανθέων έτρεχαν εις τον ναόν δια να στολίσουν τον επιτάφιον. Ανεδίσω γάρ Στέφανον ίδριος ότιν γίν ζωγραφίσας της άνθεσιν. Ο Στέφανος, με τον οποίον εστεφάνωσε τον Χριστόν η ακανθιφόρος συναγωγή, έπρεπε να εξαλειφθεί, να ταφεί υπό βουνά ανθέων, τα οποία προσέφερε χαίροντα και φρύσουσα η γη εις εκείνον ως της δι' αυτόν την εζωγράφησε. Και τι θαύμα χάριτος κομψότητος καλονής ήταν ο στολισμός εκείνος του ιερού κουβουκλίου. Αυτοφιές όπως τα άνθη του αγρού και το καλλιτεχνικό αίσθημα των γυναικών και κορασίδων, αμυλωμένων πία να υπερβεί εις την φιλοκαλίαν την άλλην. Το απομεσήμερον, αφού εψάλισαν εώρε και ο εσπερινός και αφού εισπάσθησαν τον επιτάφιον, έπρεπε όλα τα παιδεία, μεγάλα και μικρά, να περάσουν τρεις φορές από κάτω από το ιερόν κουβούκλιον. Και όταν είχε νυχτώσει, αν και η ακολουθία του επιταφείου όφελε να ψαλεί κατά το τοπικό έθιμο προς την πρωία μετά τα μεσάνυχτα, ο ναός έμεινε ανοιχτός και κορίτσια ανέβγαλτα, κοπάδια κοπάδια, ήρχοντο μετά την αμφιλίκην να προσκυνήσουν τον επιτάφιον. Και ολίγε γυναίκες προνομιούχοι χείρι και γραίοι έμεναν τη νύχτα εις την εκκλησία δια να ξενυχτήσουν τον Χριστόν. Ήταν αύτε ενεότερε μυροφόροι. Τέλος, μεγάλη κλαγκή κοδόνων μας εξύπνα την μίαν μετά τα μεσάνυχτα, όλοι εις την εκκλησία. Εψάλλητο η ακολουθία. Περιόραν Τετάρτην έγινε το η έξοδος της Ιεράς Λιτανίας. Η κρότη των κοδόνων μας προέπεμπον. Η σελήνη φθήνουσα μας προϋπίντα εξ Ανατολών. Ο φλίσβος των κυμάτων εχαιρέτιζε την ιεράν πομπήν εις τους αιγιαλούς μας. Το λαμπρόν ορθογόνιον κουβούκλιον σελαγίζον από σειράν λαμπάδων παμφώτων εκρατήτο από έξι ρωμαλαίους ναυτικούς. Ο λαός οικολούθε λαμπαδιφορών, οι άντρες ήτα οι γυναίκες. Το ιερόν επιτάφιον υφίστατο ενίοτο κυματοειδής λυκνισμούς ως μυστηριώδες πλοίων, το οποίον σκαμπανεβάζει εις τα σανοφερίας και κατοφερίας του δρόμου και ήτο μακρόθεν έλαμπρον θέαμα. Εις όλα τα παράθυρα και τα σπιζούλες των οικειών πύληνα θυμιατέργια και τινές μεγάλη κεραμίδες εκάπνιζον διαχέοντα ευωδίαν. Από ημίκλειστα παράθυρα και έτεινας εξώστας γυναίκες μαυροφορούσε, λυσίκομη, ό, δεν έλειπαν και αυτέ, περιέκυπτον μεγαλοτρόπος φθρυνοδούσε. Είχον θάψει προσφάτως γονείς συζύγους η τέκνα και ελάμβανον το θάρρος να εκφράσωσει προς τον Χριστόν και προς τον κόσμον δημοσία των πόνων του. Τέλος, επιστρέφουμε εις τον αιών. Τώρα, κατά τα νησιώτικα μας έθιμα, έμελε να διαδραματιστεί μεγάλη επική σκηνή, η διαρπαγή των λαμπάδων. Οι λαμπάδες σε αναμένει επί του επιταφείου είναι εξόχως θαυματουργοί και μάλιστα εν ώρα τριγυμίαση στην θάλασσα. Όθεν, οι ναυτικοί, όσοι τυχόν επεδήμων εις το χωρίον, εφιλοτιμούντο να τα σαρπάσουσι όλας ζηλοτύπος, δε απαγόρευαν εις γεωργούς ή χειρόνακτες να τολμήσουν να βάλωσι χέρι. Πριν το κουβούκλιον φτάσει στην θύραν του ναού και πριν εκφωνηθεί το άρατε πύλας, εκ τρίτου οι βαστάζοντες ύψωνον των ιερών κενοτάφιων υψηλά υπεράνω της κεφαλής έως ότου έφθωνον οι βραχίων έστων ετεντώνονται πατώντες επί άκρονων ήχων, διότι μερικοί τολμητοί εκ δεξιών και αριστερών επιχείρουν να αρπάσουσι τας λαμπάδας πρώτης ώρας. Τέλος, οι ψητενές το επιτάφιον εισχωρείτο εις τον αιών, ενώ τα του φέκια των πολιτοφυλάκων υψωμένα επροσπάθουν να εμποδίσουσι τας ανατινωμένας χείρας. Εκεί, άλλοι επάτων επάνω εις το παγκάρι, άλλοι εκαβαλίγευαν υψηλά εις τα σκορυφάς των στασιδίων και εν ρηπή οφθαλμού εγίνετο η διαρπαγή των λαμπάδων. Και όπως εις όλα τα πράγματα, η ανισότης επικράτη και εδώ. Άλλος έπαιρνε δύο ή τρεις, άλλος μίαν και άλλος καμίαν. Αφού ανέτειλε το Μέγα Σάββατον, εψάλετο το Ανάστα ο Θεός και γέμιζε ο ναός από πέταλα ανθέων όλη η μέρα όπου πρέπει να σιγά πάσα σάρξ. Αφιερώνετο εις τας ετοιμασίας του Πάσχα. Βελάσματα αρνίων, κοπάδια, κοδονισμοί, σούβλες, σφάγια, Ανάστασης.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.